Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Башкалабызның Совет районында урнашкан Сәйдәш мәдәният үзәгендә әле шушы көннәрдә генә Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Радик Минхаҗев белән Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Наилә Нигъмәтҗанованың күргәзмәләре ачылды. Рәссамнарның икесе дә Чистай каласында яшәп иҗат итә. Киң кырлы талант ияләре моңарчыда Казаныбызда һәм башка шәһәрләрдә күмәк күргәзмәләрдә даими катнашып килделәр. Бүген без әлеге рәссамнар белән аларның иҗат эшләре янәшәсендә әңгәмә корырбыз. Эфир дулкыннары аша картиналарны күрү мөмкинлеге булмаса да, без андагы иҗат эшләрен әңгәмә вакытында берникадәр аңлатырга омтылырбыз. Тапшырының авторы Дания Гайнеттинова күргәзмәгә куелган эшләр белән танышты һәм Чистай рәссамнары белән чырашып сөйләште. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Башта без танышып китик әле.
Мин Наилә Нигъмәтҗанова, Чистайдан.
Казанда Сәйдәш мәдәният үзәгендә күргәзмәгез ачыла. Казанда күргәзмәләр оештырганыгыз бар идеме?
Персональный юк иде, а общий выставкаларда катнашканыбыз бар да.
Бу картиналарга якынрак килик әле. Радио тыңлаучының күрү мөмкинлеге юк. Менә сөйләгез әле, менә бу пейзаж койдан алынды.
В основном мына монда бүтән минем эшләрем Чистай белән бәйләнгән. Бу безнең Каму янында шундый матур идель, бүтәнсе күренеп тора, бүтән өйләр шунда тезелгән, мимо пройти невозможно.
Поэтому мин анда чыгып
ясадым. Мына техника мастихин. Густой гына мына шулай краска буяу була шунда. Мына бусында гладкий, бусы әзрәк пастозный безнең әтмешлешләнде сүзе.
Менә сез үзегез нинди уку йортын тәмамлаган идегез?
Башта мин училищені бітірдім. Лениногорский педагогический училище, художественно-графический факультет. Мені мандат бік якші педагог үзімінім бұлды, Кульпин Олег Александрович. У него училище деп ғырланам. Ол мені пленарларға алып барды. Считаю, что закладку какой-то берді ол мені. Анары Набережно-Челнинский институт, тоже художественно-графический факультет. И кем нашым заведение бұлды.
Шунды матур сирен шешеклерін ясаған сіз әйме.
Ай-ай-ай.
Сізге табиғат көрінішімі әлі натюрмортлар. Шыма һәр кемнең бар бит инде үзенең
шулай үзем дә шундый әйберләрне уйлап йөрим, үзем турында бүтән кеше определённый темага бәйләнеп куя. Минем почему-то не получается таким образом, потому что натюрморт на курсам шынарга
гашык
булам. Да, гашык булам. Сразу рәсем ясарга телим. Пейзажга тоже шундый күзем күрде. Мин үзем шундый портретка да, поэтому да, очень сложно даже ответить вот так односторонне, но натюрморт люблю особенно, конечно. Баршындым.
Монда самовар, чай.
Чай пить шла иде була атамана.
Аларның инде исемнәре бардыр. Менә никадәр канагатьләндерә ул сезнең менә картинаны ясыйсың, анасын карыйсың бит инде. Кемдер ниндидер фикердә әйтергә мөмкин әле.
Отзыв кебек дә шундый. Натюрмортның тема самовар белән не случайный. Миңа ул шундый якын. Гаиләдә безнең иләрдә шул самоварлар булган бит, шулай бит дә. И шул чайлар, шул гыбәдиәләр, менә шул кечкенә генә гыбәдия, монда ул символичный безгә шундый угощение, доброжелательность, шундый якынлашып, шуны күрсәтергә теләгән идем мин шул натюрмортлар белән.
Менә сез портретларда ясыйсыз, димәк, менә портрет монда. Бу инде кем кызыгыз мәлә?
Юк, бу бер кыз, ул миндә укыды. Мин укытып ташлай әзрәк йөрим. Ул кыз минем рәсемнәргә укып җире иде. Аннары мин аннары утырттым да, киендердем дә, мәтәм әзрәк утырып карале алсу. Шул татар әйберләрен ДКГ-га барып шундый костюмларны алдым. Әзрәк миңа ул позировать итеп алды. Ул үзе дә татарская, прям такая национальный матурлыкларын күрсәтергә шуны теләгән идем.
Татар шигышләре күренеп тора инде.
Рәхмәт.
Бик матур.
Рәхмәт. Тырыштым шулай.
Биналар ясау сезгә ул нишегрәк бирелде?
Менә беләсезме, безнең Чистай ул бит старинный город, купеческий, и аның матурлыклары хәзердә күренеп тора. Менә хәзердә шул иске генә шундый өйләр торалар, купецлар калдырганнар. Тоже невозможно мимо пройти, конечно, вдохновляет бөтен художник. Но шундый мотив менә алдым тоже не случайно, потому что бу визитный карточка кебек Чистайныкы. Менә бу
как раз. Иске биналар инде. Менә сезнең инде монда күрдек мойны буяулар белән. Бу техника бөтенләй икенче.
Икенче шулай.
Пастель.
Бу пастель. Специальный кагазда эшләнә ул. Мин аны бик яратам. Идә тагын берничәләр бар. Монда менә дүртне алып килдем для общего впечатления. Алар Казанда булмадылар әле. Беренче тапкыр күрсәтәм. Миңа да үземә дә кызык. Какая реакция будет? Ничек арыйлар? Какое вот впечатление произведу? Ул милок кебек ясала, но сложно. Можно, например, әзрәк пережать и уже невозможно исправить.
Майлы буяуны
бик нежный, да, бик нежный.
Үзгәртергә дә мөмкин
бит. Да, да. Именно обязательно ошлай тәрәзә ясыйбыз, потому что защита булырга, не пыль, ничего, бөтенсен шуны карарга кирәк аны.
Менә сезне бигрәк тә табигать күренешләре рухландырамы, әллә портретлармы? Кайсы сезгә күбрәк ошый?
Әзрәк инде күрдегез, портрет та бар, натюрморт та бар. Прежде всего, мин аны йөрәгем белән күреп алам. Бусы матур, бусы матур, шулай иттереп эшләп алам. Но портрет ул бит считается одной из самых сложных безнең эштә. Әле без мусульман кешеләрнең особый правилы бар, шул портрет ашал. Немножко вот мин аны үзем бирмим үземә эшләргә. Может, мин әле аңна бетермәдем үземә. Ничек дөресләргә дә.
Куркасыз инде.
Әзрәк уйларым бар, ярыймы, ярамыймы. Пробовать итеп все равно кызык шулай иттереп. Анысы да бар, конечно. Кешене дә кызык, бик кызык ясарга.
Менә Чистай инде ул Казан кебек зур шәһәр түгел. Шулай да менә анда күргәзмәләр оештырырга мөмкинлек зурырактыр инде.
Чистайда без ясыйбыз, конечно, ул күргәзмәләрне. Не такой масштаб. Безнең анда, к сожалению, галерея кебек нәрсә юк. Безнең ясыйбыз музейларны. Скромные помещения, не бик зур түгел. Барыбер вахыт-вахыт мин лично, персонально джидене ясаган идем уже Чистайда. Шулай кешеләр киләләр. Чалыда ясаганым бар тоже.
Менә сез үзегез шушы рәсем ясауга, рәссам булу һөнәренә ничегрәк кереп киттегез?
Бала вахтындан шулай йөрдем, уйлап, күреп, шулай әти безнең резьба по дереву дип увлекался, азрак шундый кулы барды бик яхшы. Да, мин анарга карап-карап кызыкдым. Кичкенә-кичкенә рәсемнәр, кичкенә-кичкенә пластилин белән фигуркалар ясап, 5 яшьтән үк менә аны мин хәтерлим. Шулай акрын гына үземне художник булып күргәнмен уже беренче класста школга килгәндә, анда бөтен балаларны нитәле сез редколлегия булырсыз, сез помощник булырсыз, менә шундый распределение булды. Мине сразу редколлегияларга куйдылар да. Беренче класстан ук шул художественные порученияларын ясадым. Поэтому ощущала себя всегда, конечно.
Ну, барыбер әтигезнең кул эшенә сабылуы.
Әтидән, конечно, да. Әйе. Әти бик яратты, что мин шулай берне алып барам, потому что аның укырга возможности булмады. Шуның өчен ул мине күргәндә, что мин рәсем ясап утырам, бик шатланган, бик шатланып йөрде, да.
Бүгенге балалар, менә бүгенге яшьләр шушы сәнгатькә тартыламы Чистайда?
Әйе, тартыла. Мин үзем бер кечкенә генә студиядә эшлим. Студиягә балалар киләләр, рәсем ясыйлар, укыйлар. Хәзер эшләрне серьезно күрәләр. Менә выставкага киттем, булышып та алдылар миңа, пожеланияларын биреп. Серьезный художник булса, ул балалар да бик нитә, с уважением. А вот именно профессиональный подход, именно шул матрулкаларны не только күрсәтәсең, но и духовный, нравственный якларын балаларга биреп торырга тырышам мин. Һәр вакыт вот шулай тырышам. Мне кажется, алар чувствуют это.
Чистайда сәнгать мәктәбе
бар, да, бер художественная школа бар. Шунда балалар укыйлар, ул бик зур түгел дә инде. Мин бер вакыттан да үзем директор булып эшләгән идем. На рынде вот больше профессиональныйга киттем, потому что творчество, бля, зрек несовместимо, не успевается.
Мин инде сезне шушы күргәзмәгез белән котлыйм.
Рәхмәт, бик зур тәмин.
Бик матур эшләр алып килгәнсез. Бигрәк тә менә ерактан килгән кешеләр безне инде Казанда күргәзмәләрдә еш булабыз.
Да,
да. Кем килгән?
Икенче әзрәк дә.
Бөтенләй башка күренешләр.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Мне очень приятно.
Үзегезгә рәхмәт сезне.
Сезгә рәхмәт.
Сөйләшүебезне Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Радик Мингажев белән дәвам иттерәбез.
Минем исемем Мингазов Радик Вакифович. Мин үзем тудым Ялки районы Карамалы ауылында.
Ә Чистайга ничек барып беләктегез?
Чистайга сыңрак барып беләктем. Мин баштан Карамалы ауылында 8 еллык мәктәптә укыдым. 7-нче класста укыганда безнең авылга Нәби Дәүләт килде. Ул безнең якташ. Ул килде дә мин Фатих Сәйфи Казанлының портретын ясаган идем. Ул әйтте, давай Казанга килмисең, ә булышам диде. Мин Казанга бардым, ул мине булышты, художественный училищега кертергә. Монда 4 ел укыганда аның янына барып йөри идем инде. Ул мине Харис Якупов белән танышты, и миңа бик әйбәт булышты.
Нәби абый үзе дә рәсемнәр ясый иде бит ул.
Беләм инде, аның квартираларында булдым, анда чәй эчәргә гел чакыра идем.
Менә монда шундый матур эшләр алып килгәнсез, менә якыннарак килик әле монда.
Болар бөтенесе минекеләр. Әкертен генә графика белән язам и төсле майлы краскалар белән язам.
Сездә портретлар күбрәк менә сезнең эшләрдә. Шулай миңа чагыла. Портретлар сезгә җиңелрәк бирелеме әле?
Ясарга өйрәнгәч, аның бер нәрсәсе түгел, портретны ясыйсыңмы, пейзажны ясыйсыңмы, главный күңелеңне биреп, йөрәк аркылы үттерсәң, ул сән кайтны инде бөтенесе дә әйбәт чыга.
Менә монда кемнәр сурәтләнгән?
Бу картинада минем племянница.
Туганнарыгыз инде.
Туганнар асланып, алар позирует итәләр, алар утыралар, мин ясыйм рәсемнәрне.
Менә төсләрен шундый оста алгансыз менә монда. Гадәти түгел, алтынга кыйылган шикелле.
Ул портретны ясаганда минем, наверное, акчам күбрәк булганда шундый матур краскалар сатып алдым да и ясадым.
Портретлар ясаганда сез анасын инде күрсәтәсез бит инде, менә сез ясыйсыз кемнәрне? Алар тәнкыйтлиләрме сезне, хуплыйлармы сезне? Бармы шундый тәнкыйт сүзләре, мәсәлән, мондыйрак кирәге дип, мин шушындыймыни дип?
Юк, алар әйтәләр, мондыйрак кирәк, миңа көлмәк ашамый, аннары икенче картина ясыйм, аларга ашаган кебек.
Менә монда инде табигать күренешләре дә бар, чәчәкләр дә бар.
Минем дус малайларым Крымда яшиләр. Алар яна барам, анда алар краскалар алалар, киндерләр алалар. Мин анда барам, янда ясыйма рәсемнәрне.
Безнең инде радио тыңлаучыга аның рәсемнәрен күрсәтеп булмый. Техника турында да бераз сөйләп китегез әле.
Монда техника, менә кайсыдыр төшкә барасың икән, анда әйбәтерәгене этюдникларны күтәреп йөрмәстән инде. Монда бумагага уголь, сангина, сепи, татарчасын әтерәк белмим, ничек тора талалар. И цветной карандашлар белән тиз-тиз генә ясыйсың да, аннарсын кайткач инде мастерскойда можно алардан картина яшлап ясарга.
Әйе, этюд ясыйсыз да инде. Менә майлы буяулар сезгә барыбер җиңелрәк бирелдер. Ул һәр вакыт инде аны үзгәртергә дә була. Ялкыш ясалган җирләрне бузып та ясыйсың. Нинди техникада сезнең уңышлырак?
Анысын төгәл белеп бетермим әле мин яшегенә башладым.
Әле ясыйсың да ясыйсың икән алай булган.
Әгәр дә майлы буяулар белән ясаганда минем кайбер төшләре ошамый икән, менә 1 ел үтте, 2 ел үтте, аннарсын краскалар алып, аларны чуть-чуть кына үзгәртте.
Менә сез үзегез нинди уку йорты тәмамладыгыз?
Мин Казан сәнгать училищесын бетердем, аннарсын Украинада укыдым. Харьковский художественный промышленный институт.
Менә Чистай бит инде ул Казан белән чагыштырганда зур кала түгел. Шулай да үзеңне күрсәтү өчен, таныту өчен мөмкинлекләр бармы?
Бик авыр сорау. Мин пока үзем өчен генә эшлим, әгәр дә кешегә кирәк икән, алар күрәләр, аннарсын сөйләшәбез инде.
Хобби гына түгел бит инде, сезнең шушы эш үзегезнең.
Мин часовый заводта эшләдем, отдел архитектурада эшләдем, хәтер соңгы вакытта сокращениега эләктем дә, аннарсы хәзер рәсем белән генә шөгыльләнә башладым.
Менә монда мине шушы картина бигрәк тә дулкынландырды, нәрсә бу?
Бу Крымда Алупка деген шәһәр, анда городской пляж, анда как раз айвазовка ясаган таш. Ул яратып ясаган аны.
Ерактан караганда кеше башына да ошатып җибәрдем. Шундый.
Ну да.
Кеше ятып тора кебек. Ә менә бу картина. Бу кайда ясалды?
Бу сатушы анда ясалды. Монда кич белән җил исә, и бу агачлар җил белән бииләр.
Менә бу портрет.
Бу әтенең портреты, аны ясаган идем. Монда смешанная техника инде. Сангина, сепия. Минем основном хәзер бу направление да шли вошла там инде шунды. Миңа үземе дә
шу. Җиңелрәк бирелемле.
Җиңел түгел, ана эффектны да и бик матур да килеп чыга.
Бик уңышлы, әйе. Менә бу инде сез тайдырмагаен.
Йо, бу Карамал авылы минем туган йөрнең табигате.
Әйе, монда кыйдыр инде.
Кыйы. Бу чистай шәһәрендә иске илләр бу стиле модерн ясалган бик матур йорт шуларны ясалган иде.
Матур морт.
Авылда чәчәк үстерәм, мине чайны розы, ул чәчәк аткач бик матур. Шуның өчен натюрмортлар ясады.
Менә бу сез күбрәк яратасыз бугай. Менә тегендә дә бик күп җирдә соры, алтын төсләр сезгә күбрәк ошый күрәсең.
Татарлар тоже ярата мин. Татарларның мишәре булгач, миңа сары тоже ошый.
Менә Казанда күргәзмәләр оештырганыгыз бар идеме сезнең?
Мин гел Союзда катнашам художникларда и постоянно анда эшләремне итәм.
Булай шәхси күргәзмәләр.
Персональный выставка минем сентябрь айында Кәзинәдә була, графика була.
Бу әле көтелә икән әйме?
Мин анарга бик көчле хәзер
әзерләнәм.
Артка әйләнеп карап, бик матур булсын минем рәсемнәр.
Берәр ювелир белән бәйлеме әллә?
Юк.
Планга кергән инде әйме?
Планга кертелә шалтыраттылар и миңа ясарга куштылар, мин хәзер шунарга әзерләнәм.
Ярар, мин бик шат инде менә сезнең күргәзмәне күрү.
Без бик шат сез килгән өчен.
Менә монда шыннан да Казан рәссамнарыннан ничектер аерылып тора кебек. Монда яктылык күбрәк, ничектер мөлеемлелек күбрәк кебек тоелды миңа. Сезнең Чистай рәссамнары остарак ясый кебек тоелды миңа.
Чистай шәһәре көн яктарак тора, шуның өчен якты кояш нур сибе.
Шулайдыр, сезгә инде уңышлар телим.
Рәхмәт сезгә, исән булыгыз.
Күргәзмә ачылышына Татарстан рәссамнар берлегеннән халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗев та килгән иде. Әлеге эшләргә берникадәр бәяләмә биреп, ул мондый фикерләрен җиткерде.
Менә бүген безнең шундый дуклыландыргыч көн, шушы күргәзмә ачылыш. Бу рәссамнар безнең данлыклы рәссамнар, хисәдә яшәсәләр дә, Радик Минһаҗев, ул Татарстанның атказанган сәнгать шәклесе, күп кенә мәртәбәле күргәзмәләрдә катнашып килә, гомумән шәхес буларак кешеле рәссам шундый. Аның кешеле рәсемнәре һәрбер күргәзмәнең үзәгендә торалар. Ә менә икенче рәссамыбыз, укытучы кешебезнең Наилә Рафиковна Ниманжанова, аның бит фамилиясе Нигматҗан дигән сүздән кергән Нигмат. Димәк, Нигмат дигәшеннән эшләре дә нигмәтле.
Әй, мулла.
Мулла гәйе. Аның эшләре дә менә муллык чагылып тора. Менә ике рәссам, икесе дә тулыландыралар берсе. Наиләнең эшләрендә булса шундый айрым менә детальләргә игътибар итә Наилә, аны яратып башкара белә, һәм ул детальләр кычкырып тормыйлар, матур гына яшиләр шушы картинада. Аның самаурларындагы һәрбер бизәге, бу сирен чәчәгенең һәрбер тоҗы, һәрбер яфраклары матур булып урын тапкан шушы картиналарында. Аның эшләре аерылып тора шундый йомшак тишләр белән, пастельный тишләр дип әйтәбез, кычкырып тормый торган тишләр. Радикның эшләрендә монументальный шундый зур уку йорты бетергәнлеге күренеп тора аның эшләрендә. Андагы менә бу тишләр аерым зур роль уйныйлар. Алар вак детальләрдән тормыйлар, ә шундый зур-зур мәйданнарны каплап алган тишләр. Тишләр белән уйный белә рәссамыбыз. Бу күргәзмә зур бүләк безнең башкалабыз өчен. Шуннан да Казан рәссамнарыннан аерылып тора үзләренең эшләрендә ихласлык белән. Монда сатып алу өчен эшләнгән эшләр түгел, ә булсын дип яратып эшләгән эшләр. Монда карап йөргәндә дөнья мәшәкатьләреннән үзеңне өстен тоясың. Рәссамнар үзгә тәсе килә, зур рәхмәт, шундый зур бүләк әфтеләр башкалабызга, аларга тилисе килә, тагын да иҗади уңышлар. Алар инде безнең рәссамнар берлегендә танылган рәссамнар, пленерларда катнашалар, ул шушы пленерда катнашулары белән дә аерылып торалар эшләрендә кояш, эшләрендә табигатьнең эшләр байлыгы ярылып ята. Күргәзмәбез 10 көн генә эшли. Шушы 10 көн эчендә без инде чакырачакбыз монда кунакларыбызны, шәһәр халкын бу рәссамнар турында сөйләрбез дип уйлыйм.
Менә шундый матур күргәзмә ачылды Казанның Совет районында урнашкан Сәйдәш мәдәният үзәгендә. Рәссамнарга иҗат уңышлары, ә татарстанлыларга исә күргәзмәгә куелган эшләрне күреп калырга ашыксыннар иде дигән теләктә калабыз.
чешмәләр моңлыгына. Яралылар түгәлме? Иремен Урманнар шаулауа, жилеке как мулемне, эй, кертен фарава, шулзай бағын рэмне, токланып паринин, зэнгар бағын гэмне, ашиқлардай
Татарстан дулкынында тапшыруы дәвам итә. Бик күп еллар, бик күп юллар үткәч, истәлекләр төшә хәтергә. Хәтер ерактагын якынайта, кайтмастайна кире кайтара. Хәтер үлеләрне тере итә. Эшли ала хәтер барсында. Мин дә бик еш үткәннәрне карыйм. Хәтер экраным каршында. Әйе, бөек җиңүнең 75 еллыгын каршыларга әзерләнгән бу көннәрдә без дә үткәннәрне искә төшереп хәтер яңартабыз. Ә анда күңел кылларына кагылып, газаплы да, шул ук вакытта ватанга тугрылык хисләре белән сугарылган авыр язмышлар яңара. Бөек Ватан сугышы өлкәннәргә генә түгел, сабыйларыбыз җилкәсенә дә зур газап булып төшкән. Алар кичергән газапларны күз яшьләрсез генә искә төшереп тә булмый. Сугыш чоры балалары турында тарих фәннәре кандидаты Тәкминә Биктимирова чыгышын тыңлап, хәтер яңартып алыйк.
Сугыш елларында без ни күрдек? Кайгыларны чәчеп җиргә күмдек. Өс баш инде, гүл алама йыртык. Өс пышмаклы кара хәбәр алдык. Сугыш елларында без ни күрдек? Кара таңнан башак җыеп йөрдек. Китап битен кәгаз итеп гелән. Фронтка хат яздык, курым белән. Әдна районы Күлле Киме авылында яшәүче Сәфәр ва Хәтимәнең бу шигъри юлларында Бөек Ватан сугышы елларында балалар кичергән ачык хакыйкать язылган. Искә төшерик. Сугыш башлану белән Татарстан халкы гаять авыр, зур сынау алдына баса. Фронтка бер туктаусыз курал, армиягә кием, азык кирәк. Татарстан иң якын тыл, фронт ихтыяҗларының күбесе монда үтәлә. Булар өстәвенә Казан, Зеленодольский, Чистай һәм башка шәһәрләр безгә, Ленинград, Мәскәү, Одесса, Киев, Херсон, Бежецкий һәм башка шәһәрләрдән 30-дан артык предприятие күчеп килә. Аларны урнаштырасы, эшче кешеләр белән тулыландырып, фронт өчен хәрби продукция чыгаруны җайга саласы бар. Татарстан соңгы көчен җыеп, бу кыенлыкларны җиңәргә алынган беренче республика була. Илгә төшкән афәтнең беренче көннәрендә үк фронтка киткән ирләр урынына балаларын үстереп итәрәсендә йөргән хатын-кызлар һәм яшь үсмерләр, балалар килә. Миңа 10 яшьтә тулмаган иде дип яза Казан шәһәреннән Сабиха Җәлилова. Әтине фронтка алу белән ясалма күн Искур заводына эшкә килдем. Мине махсус сихка алдылар. Анда зениткалар, пушкалар өчен катыргыдан заглушкалар, капкачлар эшләнә иде. Без балалар аларны яшикларга тутырып бардык, шул ук яшикларга басып эшлидә идек. Ник дисән, өлкәннәр белән бер тигез эшләргә туры килә. Ә бу кискене Стаханов талоннары һәм тулы карточкалап эшләдем. Мин ишле гаиләдә зур терәк идем. Көнгә 600 грамм ипи алып кайтам бит инде. Сугыш вакытында бик зур бәхет иде бу. Ялсыз нисез көнгә 12 сәгать эшләдек. Тагын бер истәлек. Аны Казан шәһәренең авиатөзелеш районында эшләүче Кәримова Суфия Сәләх кызы сөйли. Без 1933 елны гына Казанга күчеп килгән идек. Гаиләдә 5 бала. Әтине 1941 елны сугышка алдылар. Ачлык ялангычлык исаен иде. Без яшәгән Сабин бистәсе кырында торып чыгара башладылар. Мин 11 яшем тулар тулмас, җәйге каникул вакытында торып чыгаруда эшли башладым. Май айыннан октябрьгә кадәр. Директорыбыз Гайсин фамилияле кеше иде. Ул да торып чыгаручы ылырак кызлар да мине бик кызганалар, чөнки бик ябык идем. Торып чыгаручылар өчен столовый эшләде. Көнгә бер мәртәбә шунда мине бушка ашаттылар. Эштән туктап, мәктәпкә киткән вакытта ел саен 3 метр сөтсе бирделәр. 3 ел эшләдем шулай. Аннан соң заводка эшкә кердем. Мине кызганган улы апаларның алар үлгәнче яннарына барып йөрдем. Барсы да аяклары шишеп, газапланып үлделәр. Бу истәлекләр диңгездәге бер тамчы. Әмма алар әле сабыйлыктан да чыгып бетмәгән меңнәрчә балаларның ил язмышын уллар белән бергә күтәргән уртак язмышларын сөйләүче дәлилләр бит. 1941 елның җәй һәм көз айларында ук Татарстанның бик күп мәктәпләрендә укучы балалардан хезмәт бригадалары төзелә башлый. Шундый беренче бригадалар Чистай һәм Зәй районнарында оештырыла. Чистай районының Актау мәктәбе пионерлары республика мәктәпләре укучыларына түбәндәге хат белән мөрәҗәгат итәләр. Малайлар һәм кызлар, әтиләребез һәм абыйларыбыз сөйгле ватаныбызны, безне, балаларны сакларга фронтка киттеләр. Алар советлар җирен батырларча, тормышларын да кызганмыйча явыз дошмандардан саклыйлар. Мондый җаваплы моментта без дә кул кушырып утыра алмыйбыз. Ватанны саклауга ыллардан алып иң кичкенәләргә чаклы баскан икән, явыз фашистлар белсеннәр, социалистик колхозкырларында безгә дә эш табылыр. Фашист балачларын масыннар, без совет балалары яхшы һәм отличныйга уку белән бергә социалистик ватан хакына тырышып эшлидә беләбез. Колхозкырларында һәм җәмәгать терлекчелегендә тырышып эшләячәгебез турында пионерларча сүз бирәбез. Чистай пионерларның чакыруы Татарстанның барлык мәктәпләрендә тирән теләктәшлек таба. Мәсәлән, 41 елның көзендә Чипия районында 1894, Әтнә районында 1914 укучы һәм 104 укытучы кыр эшләренә катнаша. 42 елның 19 апрелендә Казан шәһәре укучыларының һәм укытучыларының да гомуми җыелышы уздырыла. Анда укучыларны язгы кыр эшләренә катнашырга чакырып мөрәҗәгать кабул ителә. Укучыларны язгы авыл хуҗалыгы эшләрендә катнаштыру максаты белән уку елы 20 майда ук тегеләнә. 5-10 сыйныфлар өчен язгы каникуллар бетерелә. Укучылар 21 майдан 31 майга кадәр тикшерү сынауларына тартылалар, имтиханнар кыскартыла. Уку елы тегеләнү белән 42 елда авыл һәм шәһәр мәктәпләреннән 123 мең укучы 180 отрядка берләшеп, укытучылар җитәкчелегендә 4 миллионга якын хезмәткене эшли. 41-45 елларда авыл хуҗалыгы хезмәтенә 650 меңнән артык укучы һәм укытучы катнаша. Ни кызганыч, бу саннар 9-10 яшьлек авыл балаларының үгез яки сыер җигеп сукага, тырмага йөргәннәрен, кышкы салкыннарда ферма тирлекләренә салам пешән, су ташыганнарын сөйләмиләр. Ә минем күз алдымда камыт киертергә буйлары җитмәгәч, елап җибәргән авылдаш малайларым тора. 6-7 яшьлек балалар кырда башак җыярга чыга иделәр. Бер башак та җирдә калмасын. Син калдырган башак Гитлерга ярдәм дигән лозунгларны күтәреп басуга алып барып таякларга алып куялар иде. Ялан тәпиләрне камыл йөртеп битерсә дә, барсы да фронт өчен булгач, чыдарга тырышылган күрәсен, елаучылар булмый иде. Бу хәлләр сугыш биткәч тә узак еллар дәвам итте әле, чөнки сугыш биткәнгә карап кына халык өстенә җиңеллек килмәде шул. Кырда үскән һәр башакны югалтмыйча, җыярга тырышуның да сәбәпләре бик җитди иде. Фашистлар басып алган җирләрдә сыру җирләренең 47% калган. 100 меңнәрчә совхоз МТСлар җимерелгән. Булар өстәвенә 40-нчы елда булган корылык үстерелгән игеннәрне яртысын диярлек көйдереп бетергән. Шуңа күрә халыкның төп азыгы булган икмәккә ихтияҗ аеруча зур булган диясе килә. Сугышның 26-нчы көнендә илдә икмәк картошка белән бирелә башлый. Шәһәр халкы шушы картошкалар белән үзенә һәм балаларга тиешле нормада күрсәтелгән икмәкне ала алган. Авыл кешеләренә, ягъни шул икмәкне үстерүчеләргә икмәк ни өчен бирелмәде икән? Көнне төнгә ялгап эшләүчеләрнең ашарына ипи юк иде. Барлы юклы бәрәңгесен булган сыер сарыгы белән бүлешеп ашаган авыл халкы язга таба бөтенләй хәлсезләнә иде. Җирләр кырдан арчыла башласа, кеше җиңел сулап куя, чөнки кырда күз көне балчыкка күмелеп күренми калган чиргән бәрәңгеләр чыга. Ул бәрәңгеләрне җыярга олысы кешесе бара. Җыйган бәрәңгеләрне кайтышлы ук язгы ташу суында юып кабыгын әрчеп кайталар иде. Еллар үткәч, күпме кешене ашлыктан кыткарган чирек бәрәңгенең кешеләрдә тамак шеше, септик ангина авыруына сәбәпче булган укып хайран калган идем. 1944 елның июнь айында алынган мәгълүматларга караганда, Татарстанда 6 ай ичендә тамак шеше белән авыручылар саны 23 меңнән артып киткән, 6 меңнән артык кеше үлгән. Сүзебез мәктәпләр хакында иде бит әле. Әйтергә кирәк, сугыш мәктәпләрнең эшен үзгәртеп коруны да таләп иткән. ВКПБ Казан шәһәр комитетының 1941 ел 5 сентябрендәге карары нигезендә мәктәп биналарын госпитальләр итеп файдалану сәбәпле укулар эш сменада алып барыла башлый. Зеленодольский, Чистай, Алабуга, Бөгелмә мәктәпләрдә эш сменалы укуга күчәләр. Укыту тәрбия эшләре дә үзгәртелә. Дәресләрдә укучыларны совет патриотизмы рухында тәрбияләрне күчәйтү таләп ителә. Гражданнар сугышы тарихын өйрәнү өчен сәгатьләр арттырыла. География дәресләрендә топография өйрәнүгә, физикадан элемтә һәм сигналлар, химиядан агулаучы матдәләр һәм аларга каршы көрәш чараларына күбрәк урын бирелә. Укучылар һәр төрле оборона, ПВО, һава һөҗүменә каршы санитария занятияларына тартылалар. Кыз балалар санитария дружиналары әгъзалары радист, телефонист, телеграфист булырга әзерләнәләр. Шунысы да мәгълүм. 41-42 уку елында Татарстан укучыларының шактый өлеше 20%-тан артыгы укырга йөрмей. Моның сәбәпләре төрле: материал мохтаҗлык, эш башка һәм аякка киергә булмау, авыручылар күбәе һәм башкалар. Әмма төп сәбәпләрнең берсе инде әйтеп үткәнчә балаларның завод, фабрика, авыл хуҗалыгы эшләренә тартылуы. 42-нче елның 1-нче яртысында ук Казан шәһәрендә завод фабрикалар өчен 18 мең яшь үсмер бала эшкә тартыла. Бер үк вакытта хәрби заводларга кадрлар хәзерләү өчен дә һөнәр мәктәпләре ачыла. Республика буенча алынган мәгълүматларга караганда, Татарстанда 42-нче елда 14 тимер юлчылар мәктәбе, 27 ФЗО мәктәпләре ачыла һәм аларда 167 меңнән артык эшче хәзерләнә. Укыны тәмамлау белән аларны Татарстанга гына түгел, СССРның башка өлкәләренә дә тараталар. Архив материалларыннан күренгәнчә, 1943 елның 5 сентябрендә генә дә 525 бала Сталинградка, 79-ы Свердловск өлкәсенә җибәрелгән. Бу саннар сугыш чыры балаларының авыр язмышын аңлата, чөнки аларның күбесе ФЗО мәктәпләренә мәҗбүри тартылган сабыйлар була. Сугыш чырының улларга да ифрат дәрәҗәдә каты булган законнары, тәртипләре балалар өчен икеләтә эшләтә авыррак булгандыр диясем килә. Василий урманчылыгында урнашкан 30-нчы санлы һөнәр мәктәбенең сугыш еллары өчен бик тәгадәти булган көн тәртибе белән танышкач, бу фикерем тагы да ныгыды. Мәктәптә укучылар иртән сәгать 6-дан торып, кичке 6-га кадәр эшләгән нәнизатлар булган бит. Моның өстәвенә ул бәхетсез җаннарга хәрби күнегүләргә ирәнү газаплары да өстәлгән булган. Документларның берсендә балаларның авылдан бәрәңге алып килеп, яшерен генә тулай тырак мишендә пешереп ашаганда фаш ителүләре хакында сөйләнә. Әмма мәктәп директорының бәрәңге яисә башка ризыклар пешерергә категорически тыела дигән карары булып, балалардан ул бәрәңге дә тартып алынган. Олылар кебек эшләп, хәрби заказлар үтәгән, аның өстәвенә көн саен хәрби дәресләр белән интеккән ош балаларның өметләрен кисү нигә кирәк булды икән? Җитмәсә аларның күбесе өйләренә кайткач, вакытында килеп өлгерә алмау сәбәпле төрмәләргә дә утыртылган. Бу хакта архивларда мәгълүматлар саклана әле. Әмма күңелле бала чакларын сугыш тартып алган һәм кинәт олыгаеп киткән балалар түзде. Аларны әти кайткач дигән өмет җылытып, юатып торды. Фронттан якындарның үлеме хакында хәбәр килсә дә, бала күңеле һаман ышанмады. күтті, бір-бірсін юата білді. Суғыш шырбаларының көңілі шәфқат, мәрхәмәтлік деген матур хисләр білән тулыйды әлі. Мына шуңа да балалар арасында тимурчылык хәрәкәте дә киң кылашалды. Тимурчылар өлкәннәргә, фронтовикларның гаиләләренә үй җыештыру, утын кисү һәм яру, су китерү һәм башка бик күп төрле эшләрдә булыштылар. Архивтагы документларда һәм аларга нигезләнеп язылган китапларда башкарылган эшләрнең кайбер исәпләре саннары сакланган. Мисал өчен, Татарстандагы 1481 тимурчы пионерлар командасы 169 мең фронтовик гаиләсенә шифлык итә. Аларга 16 мең кубометр утын кисеп ярып бирделәр диелә бер документта. Моның өстәвенә Татарстан укучыларының 74 мең тонна металл ватыклары җыеп тапшырулары, 18 меңнән артык тәмәке янчыгы, 22 мең кулъяулык, 150 мең конверт һәм башка әйберләр әзерләп фронтка җибәрүләре хакында да күрсәтелә. Арча районы Сизи урта мәктәбе укучылары колхоз кырларына 97 ситнер көл, 121 ситнер кыш тизәге, 227 йөк тирес чыгардылар. 93 килограмм бәрәңге күзәнәге җыйдылар дип яза Кызыл Татарстан газетасы. Бу эшләр һәр авылда, һәр колхозда башкарыла. Чыннан да 1940 елда гына да республикабыз мәктәпләр укучылары 1000 ситнер бәрәңге күзәнәкләре, 12240 тонна көл һәм меңнәрчә тонна башка төрле ашламалар туплый алганнар икән. 1943 елны Казан мәктәпләр укучылары и шартларында үстереп госпитальләргә 500 килограмм яшел суган тапшыралар дип сөйли икенче бер документ. Булар тарихка кирип кала алган саннар. Ә күпме бала дары үләннәре җыйган, авылыбызда зуррак яшьтәгеләрен кышыткан җыеп киптереп йөрүләре хәтеремдә. Күпме бала Казанда урнашкан 56 хәрби госпитальдәге яралы сугышчыларга шифлык итәргә йөргән бит әле. Бәлки һәр яхшылыкны санап торырга да кирәксенмәгәннәрдер. Яхшылык бит күңел кошуы буенча эшләнә. Без Казанның Лин урамында яшәдек дип искә ала Бурнашева Дилбәр Вафа кызы. Ишек алдыбызда йортка Мелитополь шәһәреннән килгән госпитальне урнаштырдылар. Йортыбыздагы барлык балалар да госпитальгә йөрдек. Яралыларның хәлләрен җиңеләйтеп, кайфларын күтәрү өчен ниләр генә эшләмәйдек. Менгә 10-11 яшьләр чамасы зур кыз санала идем. Шуңа күрә менгә яралыларга кино күрсәтү өчен дә йөкләделәр. Мин шулай көн саен кино күрсәтеп йөрдем. Моның өстенә бинтлар юарга, хәтта яраларын бәйләргә булышу дисеңме? Хатлар уку, язу, китаплар уку дисеңме? Концертлар кую дисеңме? Берсе дә калмады. Яралылар бик күп килә иде. Бигрәк тә Сталинград сугышы вакытында яралылар чиксез иде. Салкын кыш бит инде. Ишек алдында яткан яралыларга идән чайник белән алып чыгып кайнар суы чирәбез. Исләренә ябырга тырышабыз. Яралылар безне, без аларны кызгана идек. Безне кызганып бере шакмак шикәр я конфет бирсәләр алмый идек. Чөнки идәге олылар зинһар кызыгып бер әйберләрен дә ала күрмәгез. Ул шикәр конфет аларга сәламәтлән өчен кирәк дип бик нык кисәтәләр иде. Әйдә карчыкага алган ипидән аны да көн сайын сатмыйлар иде. Башка берни дә юк. Кай вакыт Америкадан килгән дуңгыз майы лярд дип атала иде. Кай вакыт шикәр тәмен хәтерләткән мальтузы дигән нәрсә эләгә иде. Идәге кием салым йорт әйберләрен Казаннан бик еракта урнашкан авылларга барып, азмаз ын бәрәңге күп ашамлыкларга алмаштырып бетергән иде инде. 1418 көн дәвам иткән бу сугышта мәктәпләр, укучы балалар тормышыннан меңнәрчә мисаллар китергә булыр иде. Әмма бер нәрсәне, укытучыларның да, укучыларның да ил язмышы хәл ителгәндә халык белән бергә булып, бар авырлыкларны бер тигез дәрәҗәдә күтәргәнен аз сызыклап әйтмичә булмый. Балалар үсә торды, укытучылары артыннан фронтка китә торды. Тик укытучылар сугыш үтәчендә дә укытучы, укучылар укучы булып калганнар икән диясем килә. Укытучы Саттаров Нурмөхәммәтнең фронттан язган бер хатын тирән кичерешләр белән укыган идем. Зөһрәм сөеклем диелгән иде хатта. Сугыш бетә инде. Ә күңел ышанмый. Кайтып сине, балаларымны күрәсем килә. Нишләптер бер хыялым башымнан чыкмый. Мәктәпкә барырмын кебек. Укучыларымны утыртып бер сүз дә әйтмичә, йөзләренә карап утырырмын кебек. Алар минем йөрәктәге җәрәхәтне тоярлар, башның ниләр күргәнен аңларлар кебек. Тик Зөһрәм ул укучыларым да күбесен сугыш йотты бит инде. Бу җәрәхәт шулай гомергә калыр микәнни? 1945 ел 24 апрель Нурмөхәммәт 2 майда һәлак булган. Бу сугыш тәҗрибәсендә адам баласы өчен чиктән тыш фаҗигале, күпме кыендыклар, бәхетсезлекләр китерә торган гамәл икәне тулысы белән аңлашылды. Советлар Союзын саклар өчен күпме корбан, эзсез югалучылар, әсирлеккә эләгүчеләр, гариплар барлыкка килде. Сугышның аяусызлыгы, аның фаҗигасы моның белән генә дә бетми бит әле. Ул сугыш кырында вафат булучының гаиләсенә искиткеч зур хәсрәт, авырлыклар, бәхетсезлекләр алып килде. К кім баласы ашлы тұқлы болды? Тұл салдат кінақы. Кім баласы ямауға қатқан кейімнен ұзағырақ ерді? Тұл салдат кінақы. Кімнің баласын ең бірінші физо мәктеплеріне мәжбүрі алып кеттілер? Тұл салдат кінақын. Тұллық азапларын да, етім үсі ауырлығын да, аның кемсінулерін да бірнешек таңлатып бітіріп болмай, өзгертіп та болмай.
Сіз Бүйік жиынының 75 жылдығын қарсылап деген сахифада тарих фәндері кандидаты Тәмина Бектемірованың соғыш жыры балалары турында шығышын тыңдадыңыз.
Ұзатып вокзаллар қаршында маңғайдан өптілер аналар. Тұзанлы yollardan öttüler dünyanı kurmadan balalar balalar girdiler otlarıma balalar söz verdi toplarıma upler ütürülüp şinilge Aldılar yırakta yıllarına Balalar kırız balalar Aşığız sığına kabında Nişe yıldırmıylar balalar İdilde hem dunay Soldatlar, soldatlar. Sada uyana Analar yüreği şikirli Maydende mengele kut yana Analar yüreği şikirli Kut yana uylanı kalpana
Татарстан дулкынында тапшырылған Россияның ат қазанған Татарстанның халық артисті Марсель Жаббар оқуында шағирлер Мұстай Кәрим, Илдар Юзиев, Зүлфәт һәм авторның үз шиғырлары белән тәмамлыйбыз.
Мин табигат кочагында туып үстем. Шуңа аның бар ғадәте миңа күчте. Урман жырын, йылға мұңын, таңнар сирен, тау ғырурлық бүләк итте. Уақ мәшәкәт, ығызығы таңым, барышымның шықтым ұшына, шуңа күре бүгін таңнан тұрып, күкірегімнен құшылар ұшырам. Жойдақларының бұла өз діні, бір егеннің екі тізгіні, не көрсемді барыр елімді, екі тізгін менім қолымда. Тізгіннәріне үзген юғ әлі, чабышлардан безген юғ әлі. Чабышқыда хаман жиз еген, біз кетмәбіз әлі бәйгіден. Мен ғашықмын, юллардағы қорларға ғашық. Яслар келсе, елғадағы ярларға ғашық. Яр бұйымда дұлқынданған талларға ғашық, салмақ ағып ойға қалған салларға ғашық. Салларға қорап қалушы ярларға ғашық, шушында бәхет табушы барларға ғашық. Сүнген тәртіне ұятушы таңнарға ғашық, табиғатны яратушы жанларға ғашық. Күзет мәңгілік ағышын ярларға басып, гүзел мезгілләр сағышын қорарға ашық. Күк езінде қомшы-қомшы ешімнәр ойнақлаша, жиесіннен ұшқан ұқтай тай чаба үрлер аша. Ешін нәрмі шушы тойның күш берген ерегіне, яңғырлы жил тұтам-тұтам ялларын үрегіне. Янсаяна ырғыла той ақ көбік көкірегінде, тұрмышқа атыла тойлар язғы көк көкірегінде. Үзгәр мекіз, сары мұңы білен, яңғырлары білен шылата, табынларға шақырып күлдіре де, урманларға кіртіп елата. Үзгәр мекіз, юғалтулар болып, туйлар болып кіре тұрмышқа, сүйгеннерден ойра да, алдап, ятлар білен дүния қырыша. Шешеклер бүгілді жерге, зинуе шул болғандыр, шылатып қына өтмеді, елатып өтті яңғыр. Яфрақларыны жиллер елқа, күзнің келуі шындыр, шылатып қына өтмеді, елатып өтті яңғыр. Еректе өт сүнер сүнмес, яндыра олсаң яндыр, шылатып қына өтмеді. Елатып өтті яңғыр. Хаман әлі тойлар шаба кібік, бала шағым болып бұлында. Хаман әлі құлым ятасыман, ешлік болып сенің тұлымда. Шаба-шаба тойлар ат болғандыр, бұлымларда үлен сұрыдыр. Тұлымыңа оқ шеш кірсе кірсін, ешлігімні ләкен сағындыр. Башқа тойлар, ләкен бұлым шулық, тұлым шулық, тұлым сенеке. Тупасланса тупасланған, әммә сені сүйген қолым менеке.
Татарстан дұлқынында тапшыруының бүгінге шығарылышы ақырына яқындашты. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.